ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ რჩება აძვის საოკუპაციო ხაზთან ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო ადგილად?
დაგონახავთ თუ არა, იჭერენ და მიხარ.
თუ მოგიხელთ ეს, არ აინტერესებთ, არ ადარდებთ. იქით ახარ თუ საზღვრის აკეთა.
რატო მეშინია ტყოველი წვიმის იმერეთის ერთ-ერთ მუნიციპალურ ცენტრში?
წყალი შევიდოდაში და აგერა გამონტანილი რაცა. ბოსტანი და რამე თუ ჩვენ ვერ სარგებლოთ, წყალს მია. საწევიდეთ, არ ვიცი,
თვითონავი მაინც გვიყიდონ საჩუქრად, რომ გამოვცუროთ ჭიჭკრი და სახლავდე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს სამოიწურება ისრაელსა და პალესტინელთა რადიკალურ ისლამისტურ მოძრაობა ჰამას შორის მიღწეული შეთანხმებით განსაზღვრული ვადა 4 დღე, რომლის განმავლობაშიც საბრძოლო მოქმედებები შეწყვეტილია ჰამასის მიერ მძევლების გათავისუფლების სანაცვლოდ. ისრაელის ციხეებს ტოვებენ პალესტინელი ქალები და არასრულწლოვნები და ღაზის სექტორში შედის წინა დღეებზე მეტი ჰუმანიტარული დახმარება, მათ შორის საწვავი. ამ შეთანხმებით დაგეგმილი იყო 4 დღის განმავლობაში ჰამასის მიერ 50 მძევლის გათავისუფლება და ისრაელის საპატიმროებიდან 150 პალესტინელის გათავისუფლება. შეთანხმების ამოქმედებიდან მეოთხე დღეს პროცესი შეფერხდა მხარეთა უკმაყოფილების გამო, რომელიც გასათავისუფლებელთა სიებს უკავშირდება. გასული 3 დღის განმავლობაში ისრაელში დაბრუნდა ჰამასის მიერ გათავისუფლებული 99 ქალი და ბავშვი, ისრაელმა კი 117 პალესტინელი პატიმარი გათავისუფლა. ისრაელის ხელისუფლებამ მზად არის დროებითი ზავი გააგრძელოს, თუ ყოველდღიურად 10 მძევალი გათავისუფლდება. ამჟამად მათი რიცხვი 180-მდეა. უკრაინის თავდაცვის ძალებსა და რუსეთის საოკუპაციო ძალებს შორის ყველაზე ინტენსიური შეტაკებები გრძელდება ხარკოვის და დონეცკის ოლქებში. ვითარება განსაკუთრებით რთულია დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკის რაიონში, სადაც მხოლოდ 26 ნოემბერს უკრაინელებმა 30 შეტევა მოიგერიეს, ეს ცნობები დილით გავრცელა უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა. ამასთან ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით, რუსეთის ჯარებმა წინ წაიწიეს ავდეევკიდან ჩრდილო-დასავლეთსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთში, მათ შორის ქალაქის სამრეწველო ზონაში. რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის დიდ ნაწილში, მათ შორის დედაქალაქ კიევში, საფრთხის მეორე ნარინჯისფერი დონე გამოცხადდა დითოლობის და ქარბუქის გამო. ოდესის ოლქში 3 ადამიანია დაღუპული. ქარიშხალმა ელექტროგადამცემი ხაზები დააზიანა, რის გამოც 2000-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი ენერგომომარაგების გარეშე დარჩა. ქვეყნის მასშტაბით დროებით დაიკეტა 14 ავტომაგისტრალი. რთული ვითარება უკრაინის ანექსირებულ ნაწილში, წყირიმის ნახევარკუნძულზე, სადაც ადგილობრივმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. შტორმის გამო დატბორილი არაერთი რაიონი, ქარიშხალმა დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზები და ენერგომომარაგების გარეშე დარჩა 500,000-მდე ადამიანი. შტორმა ასევე დააზარალა შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო აჭარის, სამეგრელოს და ამ ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონებში. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების სამხედროებმა გათავისუფლეს ტანკერი Central Park-ი, რომლის გატაცებას შეერაღებული პირები ცდილობდნენ ადენის სრუტეში იემენის სანაპიროს მახლობლად. ტანკერის ეკიპაჟი 22 წევრია, საქართველოს, ბულგარეთის, ფილიპინების, ვიეტნამის, ინდოეთისა და რუსეთის მოქალაქეები. მეზღვაურები არ დაშავებულან. აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში დისლოცირებულმა ამერიკულმა სამხედრო გემმა Mason-მა ტანკერიდან განგაშის სიგნალი კვირას მიიღო, როგორც გაირკვა 5 შეერაღებული პირი, რომლებიც ტანკერს ნავით მიუახლოვდნენ, გემზე შეღწევას ცდილობდნენ. ინციდენტის რაიონში ამერიკული გემის და ვერტფრენის გამოჩენის შემდეგ თავდამსხმელებმა გაქცევას ცადეს, თუმცა დაკავებული არიან. ოპერაციაში მონაწილეობდა იაპონიის სამხედრო გემიც. ლიბერიის დროშით მცურავი ტანკერი Central Park-ი ეკუთვნის ერთ-ერთ კომპანიას, რომელიც ლონდონშია რეგისტრირებული. მისი მფლობელი კი ისრაელელი მილიარდერი ეიალ ოფერია. კომპანიამ კოალიციურ ძალებს ინციდენტზე სწრაფი რეაგირებისთვის მადლობა გადაუხადა და განაცხადა, რომ ეკიპაჟის წევრები და ტანკერი უსაფრთხოდ არიან. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა ევროინტეგრაციის კომისიის 70-ე სხდომა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობდა. ამ სხდომაზე დაამტკიცეს ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების სამოქმედო გეგმა. ამ გეგმას საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გეგმის მომზადებას საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს პარლამენტთან თანამშრომლობით გაუწია კოორდინაცია და ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით ეს გეგმა ყველა უწყების ჩართულობით მომზადდა და მასში გაწერილია რეკომენდაციების ფარგლებში გადასადგმელი კონკრეტული ნაბიჯები და განსაზღვრულია პასუხისმგებელი უწყებები და შესრულების ვადები. კომისიის ხდომის შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ სამოქმედო გეგმის შესაბამისად გააგრძელებს ევროკომისიასთან კოორდინაციას, თავად ეს გეგმა ევროკომისიას გაეგზავნება. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით გეგმის ფარგლებში გადაიდგმება კონკრეტული ნაბიჯები, რათა მაქსიმალურად დაუახლოვდეს ერთმანეთს ორივე მხარეს არსებული მოლოდინები და შეჯერდეს სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესები და პოზიციები. დღეს საქართველოს მთავრობის ხდომის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ დეკემბერში, როცა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება გახდება ცნობილი, საქართველოში კონცერტი გაიმართება 14-დან 15 დეკემბერსო, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა თქვა, და საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნება თარიღის თაობაზე მას შემდეგ, რაც გაირკვევა კონკრეტულად რომელ დღეს მიიღებს ევროპული საბჭო გადაწყვეტილებას. ნიკა მელი არ წარმოადგენს პარტია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ამ ოპოზიციურმა პარტიამ. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ნაციონალური მოძრაობა გადამწყვეტი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებისთვის ემზადება და მიხელ სააკაშვილის ინიციატივით და ავტორობით გამოაქვეყნა პარტიის ერთობის მანიფესტი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ფუნქციონირების ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს. პარტიის განცხადებითვე, მიუხედავად მრავალთვიანი მცდელობისა, რომ ყოფილი თავმჯდომარე დაბრუნებოდა პარტიას, ნიკა მელი არ იზიარებს მანიფესტით გათვალისწინებულ პრინციპებს, აგრძელებს პარტიის დაზიანების კამპანიას და საჯაროდ თავად აცხადებს, რომ ის არ არის ნაციონალურ მოძრაობაში. აღსანიშნავია, რომ ნიკა მელიას მსგავსი განცხადება საჯაროდ არ გაუკეთებია, თუმცა როგორც პარტიის დღევანდელ ოფიციალურ განცხადებაშია ნათქვამი, ნიკა მელი არ წარმოადგენს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ეს საკითხი დახურულია და პარტია არაპირებს ამ საკითხზე დამატებითი კომენტარის გაკეთებას. მანამდე გასულ ღამით დაახლოებით იგივე განცხადება პარტიის თავმჯდომარემ ლევან ხაბეიშვილმა გააკეთა ტელეკომპანია ფორმულის პირდაპირ ეთერში. ლევან ხაბეიშვილის ამ გამოსვლას რადიო თავისუფლებასთან დღევანდელი საუბრისას სამარცხვინო და არაკაცობა უწოდა ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს ყოფილმა წევრმა, პარტიის წარმომადგენელმა და ნიკა მელიას თანამოაზრემ გიორგი იმედაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში აღმოჩნდა საქართველოს კიდევ სამი მოქალაქე, რომლებიც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დააკავეს. ამჟამად ცხინვალის იზოლატორსა და ციხეში უკანონოდ იმყოფება სხვადასხვა დროს ამ ბრალდებით დაკავებული 8 მოქალაქე, რომელთა ნაწილს მოგვიანებით დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სხვა ბრალით წაუღენა. მათი გათავისუფლების საკითხი დეკემბერში განიხილება ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე და ასევე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მური გრაუნდზე, რომელიც ასევე დეკემბერშია დაგეგმილი. უკანონო დაკავების ბოლოს შემთხვევა კი გასული კვირის ბოლოს მოხდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აცვში. რატომ რჩება ეს სოფელი საოკუპაციო ხაზთან ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო ადგილად? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძუში ადგილობრივ მოქალაქეებს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ყველაზე ხშირად ეკლესიასთან საძოვარზე ან ტყის მასივთან აკავებენ. ასე მოხდა 24 ნოემბერსაც, როცა ადგილობრივი მცხოვრებლები, ხვიჩა და დიმიტრი კორინთელები, გიორგი მელაძესთან ერთად აძვის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში წავიდნენ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლები კირბალი და აძვი ის ადგილებია, სადაც საქართველოს მოქალაქეებს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ყველაზე ხშირად აკავებენ. კირბალშიც და აძვშიც სოფლის ეკლესიები ოკუპირებულ ტერიტორიებზეა მოქცეული. მაგრამ ადგილობრივი მცხოვრებლები იქ მისვლას პერიოდულად მაინც ახერხებდნენ. კირბალში 6 ნოემბრის შემთხვევის შემდეგ, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა თამაზ გინტური ლომისის ეკლესიის ნიშთან მოკლეს, ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებში შიში გაჩნდა. აძველებს ისევ ახსოვთ, მათ სოფელთან წლების წინ ჟურნალისტების დაკავება და ცხინვალში გადაყვანა, ასევე არაერთი დაკავებულის ცემა. ამიტომ წმინდა გიორგის ეკლესიისკენ წასვლას ერიდებიან, თუმცა გამონაკლისის შემთხვევები მაინც არსებობს.
ვერავდივართ, არ გვიშვებენ, დაგონახავთ თუ არა ეგრე იჭერენ და მიხარ.
საფრთხე ყოველთვის არსებობს. თუ მოგიხელთ ეს, არ აინტერესებთ, არ ადარდებთ. ის საზღურის იქით ახარ თუ საზღურის აქეთ. ბევრჯერ იყო შემთხვევა, აქაც მოვიდნენ, გვიკრძალავდნენ. ჩვენიაო.
ყველას ეშინია, თავიდანვე ეშინოდა და ეხლაც ეშინია. რატო არ შეეშინება? 5 და 6 კაცი ავტომატით უნდა გადაგებიან საწყალგაცა.
მაგრამ ცხოვრება ესა ცხოვრება.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აძველები წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში უპრობლემოდ მიდიოდნენ. თუმცა 2014 წლიდან ვითარება შეიცვალა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ტყეში ეგრეთ წოდებული საზღურის აღმნიშვნელი ბანერი დადგეს და ადგილობრივებს ტაძრისკენ მიმავალი გზა გადაუკეტეს. გამონაკლისი მხოლოდ იმავე წლის მაისში დაუშვეს, როცა გორიატენის მიტროპოლიტი ანდრია გვაზავა 6 მაისს გიორგობის დღესასწაულზე ეკლესიაში მრევლთან ერთად მივიდა და წირვალოცვა ჩაატარა. ეს საკითხი მაშინ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებთან შეთანხმებული იყო, თუმცა საფრთხე მაინც არსებობდა და ამის შესახებ მიტროპოლიტმა თავის ქადაგებაშიც თქვა.
ბავშვებთან ერთად ამოხვედით, არ შეგეშინდა, თუმცა უსაფრთხო არ არის, იმიტომ რომ გარანტიას ვინ მოგცემს, რომ რამე შეიძლება არ მოხდეს.
მიტროპოლიტ ანდრიას 2015 წელსაც სურდა ეკლესიაში მრევლთან ერთად მისულიყო, მაგრამ ეს ვეღარ მოხერხდა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მაშინ ეგრეთ წოდებული საზღურის დაცვა გააძლიერეს და ეკლესიის კენ მიმავალი მოქალაქეების დაკავება დაიწყეს. ქალებს და ბავშვებს უკანატრიალებდნენ. კაცები კი არცევის საოკუპაციო ბაზაზე გადაჰყავდათ. აძვის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვის ჩრდილო-დასავლეთით, ამაღლებულ ადგილზე, წმინდა მუხის ტყეში მდებარეობს. აგებულია მე-19 საუკუნეებში. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ქართული მხარე რელიგიური დღესასწაულების დღეებში ყოველწლიურად ითხოვს მოქალაქეთა გადაადგილების უზრუნველყოფას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი საფლავებისა და სალოცავების მოსანახულებლად. თუმცა ამ მოთხოვნას ტრადიციული უარი მოსდევს ხოლმე. ოსური და რუსული მხარეები ამის მიზეზად უსაფრთხოების გარანტიის არარსებობას ასახელებენ. ოკუპირებული ცხინვალის ციხესა და იზოლატორში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხს საქართველოს ხელისუფლება ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში და ასევე ჟენევის დისკუსიის ფორმატში დააყენებს. ორივე შეხვედრა დეკემბერშია დანიშნული.
ჯონმა კორესპონდენტმაში და ქართლში გოგა ფციაურმა გიამბოთ, რატომ რჩება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი აძვი საოკუპაციო ხაზთან ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო ადგილად. გასულ კვირაში სწორედ ამ სოფელში დააკავეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს კიდევ 3 მოქალაქე ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს 5 თვითმმართველი ქალაქიდან ერთ-ერთი რუსთავში ადგილობრივი ბიუჯეტის მიღება დაახლოებით იგივე სცენარით მიმდინარეობს, როგორც შარშან. შარშან საკრებულომ, სადაც უმრავლესობაში ქართული ოცნების ოპოზიციაში მყოფი პარტიები ნაციონალური მოძრაობა საქართველოსთვის და ლელო არიან, ბიუჯეტს პირველი განხილვისა სამხარი არ დაუჭირა, თუმცა მოგვიანებით ფაქტობრივად წლის ბოლო დღეებში საკრებულომ ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მაინც მიიღო. დაახლოებით მსგავსი ვითარება ამჟამადაც რუსთავის საკრებულომ მერიას უარი უთხრა 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებაზე და მისი პროექტი უკან დააბრუნა, თუმცა როგორც მერიაში აცხადებენ, პროექტში არაფრის შეცვლას პრაქტიკულად არ აპირებენ და საკრებულოს ისევ ამ სახით წარუდგენენ. უთანხმოების მიზეზებზე ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს 5-დან 1-ერთი თვითმმართველი ქალაქის რუსთავის მომავალი წლის ბიუჯეტი წლევანდელთან შედარებით 25 მილიონი ლარით იზრდება და თითქმის 113 მილიონ ლარს შეადგენს. მერიის მიერ მომზადებულ პროექტს მხარი არ დაუჭირა საკრებულომ, სადაც უმრავლესობაში ქართული ოცნების ოპოზიციაში მყოფი პარტიები არიან. ნაციონალური მოძრაობის და ექსპრემიერ გახარიას პარტია საქართველოსთვის ფრაქციებს თავისი შენიშვნები ჰქონდათ. მაგალითად, საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ შეროზია უკმაყოფილოა იმით, რომ მერია საკრებულოს საჭიროებებს არ ითვალისწინებს.
მონიტორი, რომელიც 3000 ლარი ღირს, მე მგონი ესე გითხრეს, რომ ან ფოიეში, ან სადმე განვათავსო ჩვენი მოვალეობა საკრებულო ხო უნდა შეასრულოს. რა არის აქ ვინმესთვის რამე კეთება? ეს მოქალაქეები, ვინც აქ ვერ შემოდის ამ კაბინეტში და ჩვენ ვერ ვეტევით, ხო ხედავ? დაждდება სკამებს განვათავსებ და ვისაც სურვილი აქვს, იქ შეხედავს.
ნოდარ შეროზიას თანაფრაქციელმა პარტიიდან საქართველოსთვის ნათია შელეგიამ ბიუჯეტის პროექტის უარყოფის სხვა მიზეზებიც დაასახელა.
ჩვენ გვაქვს 100-ზე მეტი ავარიული სახლი და აღარ დაკომპლექტები ლიფტებზე, რომელიც უფასოა და გვჭირდება უსაფრთხო და არ გვაქვს და ორი წელი ამას მოითხოვს ჩვენი მოსახლეობა და დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ბიუჯეტში ამ მიმართულებით 25 მილიონიან ზრდაში, მხოლოდ 2 მილიონია მიმართული ლიფტებში და 2 მილიონია მიმართული ავარიული სახლების რეაბილიტაციაში.
რუსთავის საკრებულოს ხდომაზე გასული კვირის ბოლოს გამართულ განხილვაში მონაწილეობა არ მიუღიათ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, თუმცა კენჭისყრას დაესწრნენ და ხმა წინააღმდეგ მისცეს. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველ მოადგილემ ალექსანდრე ბერიძემ ხდომამდე ერთი დღით ადრე საბიუჯეტო კომისიის შეკრებაზე მყოფი ვიცემერები გააფრთხილა, რომ ბიუჯეტის პროექტს მხარს არ დაუჭერდნენ თუ ფრაქციის შენიშვნებს არ გაითვალისწინებდნენ.
თუ თქვენი პოზიცია იქნება, რომ ჩავერთოთ ამ გაფრთხილებაში, რაღაც დაახლოება შეიძლება, რაღაც პოზიციების შეჯერება შეიძლება, მოქალაქეების სასიკეთო ჩვენ ამისთვის ვზათავართ, თუ იგივე შემოთავაზება იქნება, იგივე პოზიცია იქნება, იგივე ხისტი დამოკიდებულება იქნება და მით უმეტეს შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება, საერთოდ არ ვაპირებთ ხარდაჭერას.
ნაციონალურ მოძრაობას 20-ზე მეტი შენიშვნა და რეკომენდაცია ჰქონდა, მათ შორის საჯარო სკოლებში მე-6 კლასამდე უფასო ყვება. რუსთავის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტს მხარი დაუჭირა ქართული ოცნების 16-მა დეპუტატმა, უმრავლესობაში მყოფი 19 ოპოზიციონერი წინააღმდეგი იყო. შესაბამისად, ბიუჯეტის პროექტი საკრებულო მერიას დაუბრუნა. წარუმატებელი კენჭისყრის შემდეგ რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბიუჯეტის პროექტი ქალაქის საჭიროებებზე მაქსიმალურადაა მორგებული, თუმცა ოპოზიციამ პოლიტიკური მოტივით იხემწვანელა.
ნაციონალური მოძრაობა და პარტია საქართველოსთვის მოქმედებენ ისევ ერთად, მოქმედებენ ქალაქის წინააღმდეგ, მოქმედებენ პოლიტიკური ღირსესრიგით. მე მათ ვთხოვე შეხვედრაზე, რომ ქალაქის ინტერესები უფრო პრიორიტეტულად დაეყენებიათ, ვიდრე ის, რასაც პოლიტიკურად თავალებენ, თუმცა რა თქმა უნდა ამის გათვალისწინება არ მოხდა. ნაციონალურმა მოძრაობამ საერთოდ განხილვაში წარმოიღო მონაწილეობა, სამწუხაროა, ეს არის ალბათ შეურაცხყოფა როგორც საკრებულოს, ასევე ხალხის, ვინც მათ ხმა მისცა.
რუსთავის მერის თქმით, ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებების შეტანას არ აპირებენ და საკრებულოს იგივე დოკუმენტს წარუდგენენ. ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ალექსანდრე ბერიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მერიას ბიუჯეტის პროექტი ხელმეორედ ჯერ არ წარუდგენია.
დავით მჭედლიძის მასალა ეხებოდა დავას, რომელიც მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით არსებობს ქალაქ რუსთავის მერიასა და საკრებულოს შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე წვიმს ან თოვს. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ წინასწარ გავრცელა შეტყობინება, რომ 28 ნოემბრამდე საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა, მაღალმთიან რეგიონებში თოვლი, ქარბუკი და ზღვაზე შტორმი, და რომ ნალექმა შესაძლოა მდინარეებში წყლის დონის მატებაც გამოიწვიოს. რატომ ეშინიათ ყოველი წვიმის იმერეთის ერთ-ერთ მუნიციპალურ ცენტრში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
პრაქტიკულად ყველა წვიმის შემდეგ სამტრედიაში ცენტრალური ქუჩების ნაწილი ითბორება. აღმაშენებლის ქუჩაზე მცხოვრებთა თქმით, ყველა გაწვიმებას შიშით უყურებენ, რადგან ეზოებსა და სახლებში დაგროვილი წყალი აზიანებს საყოფაცხოვრებო ნივთებს და ნარგავებს და ხშირად შინაური ფრინველიც ეხოცებათ. როგორც ლამარა გრიგოლია ამბობს, პრობლემა განსაკუთრებით ბოლო წლებში გამწვავდა.
არ
ოთახი გამოალაგე. წყალი შევიდოდაში და აგერაგა მონტანილი რაცა. იქით უკან ბოსტანი და რამე თუ ჩვენ ვერ სარგებლოთ, წყალს მიაქ. ხო და რა ვქნა, არ ვიცი, სახში ჩამომდის. მოხუცებულები ვართ სახში. ხო და საწევიდეთ, არ ვიცი, ღამე ამის წინ არ გვეძინა იმის გამოსობთ რომ წყალი შემოგვია სადაც იქნება. კიდოგაი გაჩერდა ის წვიმა. თორე სახში ჩამომიდო და ლოგინთან.
წვიმის შედეგად დაგროვილი წყალი პრობლემებს უქმნის ლამარა გრიგოლიას მეზობლებსაც. მათი თქმით, ნაკვეთების ხშირად დატბორვის გამო მოსავალი ვეღარ მოჰყავთ.
მეტად რომ დავამუშაო, როგორ მოვიყვანო თუ კი წყალი დადგა, როგორ ავიღო მოსავალი, ხო? ისე მიყავთ საქმე, რომ პურის პულის მათხოვრებად გვაქციოთ. არ მინდა ჩემით ვიშრობებ, ოღონდ მომეწესიგო სის. რაც მათევალება. ტყვილი, ტყვილი, ტყვილი.
დევი ხჩვია, ხსველი ვარ და ამ ხელაკალი ვერ გამოდიوار პატარა ბავში ეზოში ვერ გამოდა. ეს ახსანამნავი ცურავს, ასე რაც ხაში ხომ მოგვეხმარო. თითონავი მაინც გვიყიდონ საჩუქრად, რომ გამოვცუროთ ჭიჭკრი და სახლავდე.
როგორც აღმაშენებლის ქუჩის მცხოვრებნი ამბობენ, არსებული არხების გაწმენდის და ახლის მოწყობის თხოვნით ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ.
არა, არანაირი გასახანი წყალს არ იღებს რიონი და საწავა წყალი. გამოუთხარა სახლებს ზირი. უნდა გაკეთდეს სანიაღვლეს საშუალებები, თხრილები უნდა გაკეთდეს, უნდა გაკეთდეს კაპიტალურად, სულ ყოველწელიწად წვიდებიან, გავაკეთებთ, გავაკეთებთ, ხარჯების არ ვერჩი, ჩვენ არც ერთ თავრობას. აბელ საქმეებმა გარცეთა მოგვეხმარ რომ გავიკეთე და მადობელი ვიქნებით უკვე
მართეთ გამგეობას და არაფერი შედეგი არ ყოფილა ამუშავენ ტრაქტორ და იმ ბოგირთანო ვერ თავსდებაო ვერ აკეთებს ვერ უდგებაო ვის მიმართო და ჩვენ გვინდა რომ მე გააკეთო ნაგი საქმე
სამტრედიელები რომლებსაც წვიმის შემდეგ სახლები და ეზოები ეტბორებათ იმასაც ამბობენ რომ გასართობი ღონისძიებების გამართვის ნაცვლად ქალაქის მერია სანიაღვრე არხების გაწმენდას და კაპიტალურ შეკეთებას უნდა უზრუნველყოფდეს, რადგან მოქალაქეებს საცხოვრებელი პირობების მოწესრიგება სჭირდებათ და არა კონცერტები, რისთვისაც წელიწადში რამდენჯერმე იხარჯება 10,000-ობით ლარი.
ბიუჯეტში არ არისო თანხა რო იძახიან. გართობებისთვის არის თანხები, კონცერტები, საახალწო ღონისძიებებში 70,000 ლარზე მეტი იხარჯება და აი აქ პროექტი რო შეადგინეს მარტო 5 მოსახლეზე რომ უნდა გაეკეთებინათ, არ სულ რაღაც 30,000 ლარი ჯდება. და 30,000 ლარი მარტო ერთი კონცერტი უჯდებათ ამათ. კი ბატონო, საჭირო ეს კულტურული ღონისძიებები, თვითონ მაგრამ ეს უფრო მნიშვნელოვანი არ არის მოსახლეობისთვის?
სამტრედიის მერიაში აცხადებენ, რომ პრობლემის მოგვარება დაგეგმილია, თუმცა როდის ვერ აკონკრეტებენ. როგორც მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ზურაბ გოგია ამბობს, სანიაღვრეებს ხშირად წმენდნენ, თუმცა პრობლემა მას შემდეგ გამწვავდა, რაც აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ ავტომაგისტრალი მოეწყო. ზურაბ გოგიას ინფორმაციით, ცენტრალურ ქუჩებზე სანიაღვრე უნდა გაკეთდეს სასმელი წყლის და წყალარინების ქსელის რეკონსტრუქციასთან ერთად, რომელიც ცენტრალური მთავრობის და საერთაშორისო დონორების დახმარებით იგეგმება და მშენებლობა სავარაუდოდ რამდენიმე წელს გასტანს.
სამრედია დაბლობია, ეს ბანი რო გაკეთდა თავისთავად წყლის დინება მიდიოდა მდინარე რიონისკენ და ეს პატარა ხელისშემშლელი ფაქტორი შეიქმნა ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის. მომავალი წლის ასაწყისიდან, როგორც ვთქვით, ინფორმირებული უნდა მოხდეს აღნიშნული პრობლემების მოგვარება. ტენდერი უნდა გამოცხადდეს აღნიშნულ სამუშაოებთან დაკავშირებით და მოხდეს ეტაპობრივად. არამარტო სანიაღვრეა ხედვის, უნდა მოხდეს წყალარინების, სასმელი წყლის მაგისტრალების მთლიანად გაკეთება და ეს ძალიან დიდ ფაქტორთან არის დაკავშირებული და გადამავალი ობიექტია.
სამტრედიის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანახმად, ქალაქში სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემის პროექტის მომზადება ბოლო ეტაპზეა და ტენდერი მომავალ წელს გამოცხადდება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთში მე-11 საუკუნის ალავერდის ტაძრის სიახლოვეს თითქმის დასრულებულია სასტონოს მშენებლობა, რომელსაც ერთ-ერთი კერძო კომპანია აწარმოებს. 10-ზე მეტმა ნარსამთავრობო ორგანიზაციამ ახლახან გამოაქვეყნა კვლევა, რომელიც სამშენებლობის პროცესში სავარაუდო დარღვევებს ეხება. გიორგი ალდაშვილის მასალიდან შეიტყობთ უფრო მეტს.
ორ შესაძლო დანაშაულზე ვსაუბრობთ. ერთი ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის დაზიანება და მეორე ეს არის სამოხელიო დანაშაული.
ეს სულხან სალაძეა, იურისტი. შესაძლო დანაშაულები, რომლის შესახებაც ის ლაპარაკობს, კახეთში, ახმეტის მუნიციპალიტეტში მდებარე ალავერდის ტაძართან ახლოს, სასტუმროს მშენებლობის საკითხს უკავშირდება. სულხან სალაძის ავტორობით კულტურული მემკვიდრეობის პლატფორმამ, რომელიც 13 არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს, იურიდიული შეფასება მოამზადა. დოკუმენტის მიხედვით ალავერდის ტერიტორიაზე სასტუმრო ალავერდი რეზორტის მშენებლობა სავარაუდოდ კანონს ეწინააღმდეგება. როგორც სულხან სალაძე ამბობს, იურიდიული შეფასება მხოლოდ ღია წყაროებში არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით მომზადდა, იქიდან გამომდინარე, რომ თითქმის არც ერთი უწყება მშენებლობის შესახებ დოკუმენტებს არ ასაჯაროებს.
სამინისტრო არც ერთი მიმართვის შემთხვევაში, ისევე როგორც სააგენტო, არ გასცემს ამ ტიპის დოკუმენტებს. ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ დაშვებაზე, რომ შესაძლოა აქ იყოს მათ შორის სამოხელეო დანაშაული. თუმცა ერთადერთი ორგანო, ვინც შეიძლება თქვას დანაშაულის ნიშნებს ხედავს თუ არა ამ პროცესში, რომ შემდგომი პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენოს რომელიმე ჩინოვნიკის ან კონკრეტული პირის, ეს არის უკვე საგამოძიებო ორგანოები. ჩვენ მხოლოდ შემოვიფარგლებით სადარო წყაროებში გავრცელებული ინფორმაციით და ამ ინფორმაციის საფუძველზე, ეს იქნება მედია, ექსპერტების შეფასებები, ამ თემის ირგვლივ ვისაც უმუშავია, ამ შეფასებების მიხედვით საუბრობ დაშვებაზე, რომ შესაძლოა დია აქ ადგილი ქონდეს დანაშაულის ნიშნებს. ერთი ეს არის ძეგლის დაზიანება და მეორე ეს არის ამოხელო დანაშაული.
მემკვიდრეობის პლატფორმის ინიციატივით მომზადებული იურიდიული შეფასების მიხედვით, ალავერდის კომპლექსის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობით დაირღვა სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლი. პლატფორმის კოორდინატორი ლალი პერტენავა რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს, რომ სასტუმროს მშენებლობით დაირღვა ძეგლის ვიზუალური დაცვის არეალი, რომლის ცვლილებაც გავლენას ახდენს ძეგლის ისტორიულად ჩამოყალიბებულ გარემოზე ან სრულფასოვან აღქმაზე.
მითუმეტეს ეროვნული სტატუსის მქონე ძეგლებს გააჩნია დამცავი არეალი. მის დაცვას განსაზღვრავს კანონმდებლობა. ეს არის 252 მუხლი საქართველოს კანონმდებლობის, რომელიც გულისხმობს, რომ ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლებს 500 მეტრის რადიუსში არ უნდა აბრკოლებდეს რაიმე შენობა, ნაგებობა ან ახალი შენობა, ეს დაზიანებად ითვლება. გარდა ამისა, იუნესკოს წინასწარული ნუსხაში, რადგან არის იუნესკოს ძეგლების ვიზუალური დაცვის არეალი, არის 1000 მეტრი. პასუხისმგებლობა არის როგორც სამინისტროსი, როგორც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, ასევე ლაპარაკია დოკუმენტში, რომ პასუხისმგებლობაც იყოს გარკვეული ჩინოვნიკების საჯარო მოხელეების.
მემკვიდრეობის პლატფორმას წარმოადგენს ორგანიზაცია ლურჯი ფარის ხელმძღვანელი მანანა თევზაძეც. როგორც ის ამბობს, ალავერდის კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2022 წლის თებერვალში მშენებლობა ისე დაიწყო, რომ შესაბამის უწყებებს ნებართვაც კი არ ჰქონდათ გაცემული. ასეთი დოკუმენტი მხოლოდ მას შემდეგ მომზადდა, რაც საკითხით მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები დაინტერესდნენ.
თუ მოახერხეთ აქვეყო რესურსები, რომ სამართლებრივ დავას დავიწყებთ.
ალავერდის ტაძართან სასტუმრო საშენებს ღვინის კომპანია ბადაგონის ხელმძღვანელი გიორგი სალაყაია. მშენებლობა თითქმის დასრულებულია. პროექტი ალავერდის ეპარქიასთან ერთად ხორციელდება. როგორც მშენებლობის დაწყებისას გიორგი სალაყაია თქვა, პროექტში 14 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავდა. რადიო თავისუფლება მემკვიდრეობის პლატფორმის ინიციატივით მომზადებული იურიდიული შეფასების დოკუმენტში არსებულ კითხვებზე პასუხის მიღებას სცადა კომპანია ბადაგონის ხელმძღვანელისგან კულტურის სამინისტროსა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოდან, ასევე ახმეტის მერიიდან, რომელმაც მშენებლობის ნებართვა გასცა, თუმცა არც ერთ უწყებაში შეკითხვებს არ უპასუხეს.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ, რა სავარაუდო დანაშაულის ნიშნებს ხედავს კულტურული მემკვიდრეობის პლატფორმა ალავერდის ტაძართან სასტუმროს მშენებლობის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამბალოში 14 წლის აითად შახმანოვას მკვლელობაში ბრალდებულს. მას გაუპატიურების ბრალიც წაუყენეს. შეგახსენებთ, რომ ოქტომბრის დასაწყისში გახდა ცნობილი 14 წლის გოგოს მკვლელობის შესახებ. ის 27 წლის კაცთან იძულებით ქორწინებაში იმყოფებოდა და გამოძიების თანახმად სწორედ ამ არასასურველი ქორწინებიდან თავის დახსნას ცდილობდა, რასაც მისი მკვლელობა მოხვა. საქართველოს პროკურატურამ ქალზე ძალადობისთვის ბრალი წაუყენა მსახიობს და მუსიკოს კახა აბუაშვილს, იგივე კაბუს. ინფორმაცია, რომ ის დაკავებულია 26 ნოემბერს გახდა ცნობილი, ბრალის წაყენება კი დღეს მოხდა. Კიდევ ერთი მუხლით აქვს მას ბრალი წაყენებული, საქმე ეხება ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენას შენახვას. Კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.